Klasikas studijā ir Ilze Mēdne, un man ir prieks šodien sveicināt trīs viesus, un saruntēma gan mums viena, un tas viss risināsies ap Saulkrastiem, kur skaists un neparasts notikums gaidāms, bet vispirms teikšu, kas tad ir ciemos, un tā ir arfiste Elizabete Gulbe, labdien!
Labdien!
Vīlnieks Konstantīns Paturskis, sveicināts Konstantīni! Un Saulkrastu novada kultūras centra krājuma glabātāja Ilva Erkmane, labdien!
Sveicināti!
23. janvāris būs diena, kad risināsies koncerts mūsu komponisti Saulkrastiem un pasaulē. Lai gan šāds koncerts ir kaut kas pavisam jauns, tās saknes laikam šādiem notikumiem ir krietni vien tālākas, vai ne?
Tā ir, jo dabā iedvesmo mūziķis, rakstnieks un mākslinieks radošai darbībai un īpaši radošas personības Vilina Jūra. Tas ir bijis gan Jāzeps Vītols, kurš kādreiz ir mitinājies mācītājs Tāmera vasarnīcā pa vasarām. Tas ir Alfreds Kalniņš, kurš 1937. Gadā rakstīja operas Baņota otrajam iestudējumam, tātad interpretāciju šai partitūrai. Tas notiek arī šodien. Saulkrastos dzīvo radošas personības un rada mūziku, mākslas darbus. Tā kā mums ir šāds cikls, kas aizsākās 2023. Gadā, pārfrāzējot atklāja Latviju no jauna, bet mums ir atklāja Saulkrasts no jauna, kad reiz mēnesī, izņemot vasaras sezonu, Saulkrastu novada kultūras centrs piedāvāja klausītājiem lekcijas par Saulkrastu novada vēsturi. Un kāpēc gan tikai stāstīt par komponistiem un mūziķiem? Šī gada ciklu mēs vēlējāmies tieši atklāt ar koncertu, un interesanti, ka abi šie komponisti, kuru mūzika skanēs, viņus ir iedvesmojusi Saulkrastu daba, gadalaiku maiņa un radušies pat tādas skaņdarbi, kas ir veltīti īpaši Saulkrastiem.
Un abi ir janvāra jubilāri, abi nav dzimuši Saulkrastos, bet tieši abi tā ir ļoti cieši saistīti ar Saulkrastiem.
Jā, tas ir Dons Jafē, kurš 1971. Gadā faktiski bēga no Padomju Savienības uz Izraēlu kopā ar savu ģimeni, bet kurš ir dzimis Latvijā, viņa tēvs arī ir dzimis Latvijā un ļoti mīlēja Latviju, bet no šis stāsts ir ļoti dramatisks. Un tad, kad Dons no Izraēlas pārcēlās uz Vāciju un atrada tur pastāvīgu dzīves vietu, viņš tomēr ļoti ilgojās pēc Latvijas, un viņš nopirka vasarnīcu Saulkrastos un jau vairāk kā 20 gadus pavada vasaras Saulkrastos. Un arī ir veltījis Saulkrastiem svītu fantāziju Saulkrasti.
Un otrs komponists?
Otrs komponists ir Māris Lasmanis, kurš Saulkrastos ir ienācis kopā ar vecākiem savos jaunekļu gados, un vecākiem piešķīra zemes gabalu, faktiski tēvam. Tēvs speciāli mainīja profesiju no virpotāja un dziedātāja par jūrnieku. Un Jūrmalā viņam šo te vasarnīcu nepiešķīra. Jūrmalas pilsētā toties viņam piešķīra zemes gabalu zvejniekciemā. Tas ir uz robežas zvejniekciems un Saulkrasts. Tur tēvs arī uzcēla māju, un tā kā Māris ir bijis ļoti ilgus gadus jau saistīts ar Saulkrastiem, ļoti iedvesmojies no dabas, arī no gada laika maiņām. Mums bija svarīgi arī, lai Saulkrastieši iepazīst abu komponistu, kas ir arī izpildītāji mākslinieki. Dons ir bijis čelists, Māris pianists, joprojām ir, bet rada arī mūziku. Tātad mēs vēlējāmies, lai Saulkrastieši iepazīst abus komponistus, un mēs tāpēc arī ar viņiem konkrēti es devos vasarā pie Dona un viņa dzīves biedras Elzes ar interviju, ar sarunu. Un ļoti interesants šis stāsts bija, un nemazāk interesants bija Mārim Lasmanim par savu dzīvi, par savu saistību ar Saulkrastiem, un šī saruna risinājās īsti pirms Ziemassvētkiem. Abas sarunas tika publicētas, ar Donu un ar Elzu publicējām laikrakstā. Ar Māru Lasmanu plašāka intervija bija Saulkrastu novada mājaslapā, un arī šie te dzīves stāsti guvā ļoti lielu atsaucību.
Elizabete un Konstantīne, kāda ir jūsu saistība ar Saulkrastiem? No Konstantīne, tev jau tā kā darba pienākumi pēdējos gados vasarās skaistā laikā ved uz Saulkrastiem, bet vai ir arī vēl kas cits?
Man ar Saulkrastiem saistās jaunības vasaras, kuras pavadīju, varētu teikt, ģimenes manu jau mājā, kas toreiz bija tikai vasarnīca, un saistās vairāk gan nevis ar iedvesmošanos pie dabas, bet ar mājas būvniecību. Tas bija man iespējams tāda pirmā nopietnā darba audzināšana, ko man tēvs nodrošināja. Man bija jāmācās gan rakt bedres, gan ravēt koku saknes, gan liet betonu, jā, nedaudz mūrniecības dažādi triki. Tā ir mana pirmā pieredze un tāda no bērnības, jau no jaunības laika. Nu, un vēlāk, jā, kā jūs arī teicāt, es kļuvu pa tādu paplašinot festivāla koncertu rīkošanu arī uz ziemas laiku, varētu teikt, jau tās kādās, gandrīz vai kā Salgrasta kapela meistars, ne? Kurš tiek uzrunāts, ja ir gadījumā nepieciešams sastādīt kādu programmu vai piesaistīt mūziķus.
Un jums par to ir prieks?
Man par to ir ļoti liels prieks, jā. Jo, nu, protams, es pārspīlēju, nebija tā, ka es tikai lai betonu vasarās un negāju peldēties un pastaigās pa mežu. Piemēr ir patīkami atgriezties sākstos šobrīd, kad tas, diemžēl, izdodas tikai tad, kad pienākums sauc, un atcerieties nedaudz no tiem priecīgiem laikiem jaunībā.
Bet Salkrastu kamermūzikas festivāls bija un būs.
Amen!
Es vēlējos piebilst, ka mums tieši ar Konstantīnu šī pirmās tikšanās notika pagājušajā vasarā, jo Salkrastu novada kultūras centrs iestaistās kamermūzika festivālos ļoti tieši. Ja? Nu, Konstantīns ir mākslinieckais vadītājs, mēs uzņemam mūziķus. Kaut arī man pienākumi Salkrastu kultūras centrā pārsvarā ir saistīti ar vēsturisko vērtību glabāšanu un arī līdzdalīšanu citiem, tad šajā reizē es arī iesaistījos mūziķu uzņemšanā. Un tā arī radās šī doma aicināt tieši Konstantīnu, lai viņš izvēlētos skaņdarbus, lai viņš izvēlētos arī mūziķus, kas varētu muzicēt kopā ar viņu un padarīt šo koncertu neaizmirstam, tāpat kā satikšanos Salkrastos vasarām.
Elizabete, jūs un Salkrasti?
Man nav tāda baigā saistība bijusi ar Salkrastiem, bet vienu reizi atceros bērnībā es aizbraucu ar mammu, un es biju ļoti pārsteigta par to, ka ieiet jūrā un ļoti ātri tā iegrimst ļoti dziļi, un tad es nevarēju beigt priecāties par tādu iespēju būt dziļumā tik tu krastam. Bet pēdējais bija, ka es aizbraucu draugu, un mēs vienkārši paskatījāmies, cik ir ļoti mainījušies arī Salkrasti, un cik tāds kūrorts iktīgs ir palicis, un visas tās mājas jaunās, un mēs tieši iedomājamies, ka tur varētu būt ļoti forši tieši Salkrastos tāda vasarnīca, tieši kā komponistam Donam Jafē.
Kā saprotu, Konstantīns uzaicināja Elizabetu uz šo programmu.
Nu jā, tā sanāca.
Un mērķis bija?
Patiesībā, ziniet, līdzīgi kā festivālā sapulsēt kopā jaunākus, vecākus mūziķus un tas, skatīties, kas būs, kāda būs tā pieredze pret jaunības deksmes apmaiņu un kāds būs tas gala rezultāts. Un šajā koncertu programmā Elizabete mums viennozīmīgi pārstāv jaunības deksmi. Jā, un to interesi par sarežģītu nošu materiālu, kurš ir ļoti, ļoti ilgi jāmācās un nav tā pārdzīvojuma par to, kad ir jāskrie no viena darba uz otru, tad pie bērniem uz dārziņu, atpakaļ uz mājām jāgatavo ēst un tā tālāk. Līdz ar to es ticu un ceru, ka Elizabete var izbaudīt šo patiesi sarežģīto programmu, jo Dans Jafē ir parūpējis par to, lai arfai tur būtu ļoti daudz ko darīt un partijas ir tiešām virtuozas.
Tas ir skaņdarbs Salkrasti un, kā saprotu, vismaz radio fonotēkā ir ieraksts, kuru ir veicis Dona Jafē dēls, čellists Ramons Jafē kopā ar Mariju Pjēru Langlamē, kas ir Parīzes viena no vadošajām marfistēm. Nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ja viņam pretī bija prototips, kas spēja faktiski visu, nu, tad viņš noteikti arī uzdevumus lika grūt un grūtos. Ar kādām sajūtām vērāt vaļā šīs notis?
Tā arī sapratu, ka viņam ir bijusi tāda ikona priekšā, kas... Nu, es ticu, ka viņa paradiģēja tās notis un palīdzēja viņam kaut ko pastīties, bet, nu, viņa, protams, to darīja uz savām spējām un tās ir ļoti ambiciozas. Un es uz to vairāk skatījos, ka, pirmkārt, katram ir sava roka, katram ir sava aplikatūra un katrs tās notis saprot dažādāk. Piemēram, ir viens, kas... ieraksta katru arpēģī, kurā rokā likt, un pēc tam, ka viņš samācās, ir ļoti vienkārši. Piemēram, es vairāk esmu tāda, kas var ātrāk nolasīt no lapas, kad man nav tik daudz uzrakstīts, ka es tā kā vairāk varu aptvert to materiālu, un šim skaņdarbam tieši Salkrastiem tur ir, nu, tā, ka man ir milzīga lapas puse ar čausmīgi daudz notīm, un principā man ir vienkārši jāņem, Un es tā paņēmu priekšā to lapu un tā tīri vizuāli vienkārši arī kā izstāstās līnijas un visu. Un nevis katru pirkstiņu, kur tur likt, bet arī jāņem tas kopējais, tas materiāls un kā vispār ir, kā tas liek tam klausītājiem arī justies man tas lielais materiāls un ko tas dod vispār tai skaņu pasaulē. Varbūt.
Tas ir tradicionāls nošu pieraksts?
Noteikti nē, viņš ir rakstījis, man liekas, tā, ka katrā rokā ir vismaz 7 pirksti, bet zini kā, katram ir savs,
Man liekas, Elis, bet ļoti interesanti bija, ka tu pateici vienam no mēģinājumiem pirmajiem, ka no pieraksts, ka tik ilgstoši ir jāspēlē bez apstāšanās.
Nu jā, arfai nav. Piemēram, orķestrī tiešām ir tā, ka ir jāgaida ilgi un tad jāiestājas uz 5 sekundēm un tad atkal jāgaida. Bet, protams, tās 5 sekundes ļoti svarīgas. Bet, protams, spēlējot ansamblī, tas jau ir vairāk tā kā solo. Un es personīgi nebiju daudz spēlējusi ansambļos pirms tam un tāpēc man tik gara programma vēl nav bijusi. Tāpēc man liekas neierasti, ka tiešām viss ir tāda rītīga solo partija. Bet, protams, man vajadzēja sev arī uzdevumu, un es viņu gribēju, tāpēc arī pieņemt. Tomēr ir kaut kas ne tikai orķestris, bet arī viss solo un viss ansābs, viss ir jāapgūst.
Kas būs jūsu kolēģis?
Kārlis Glotiņš.
Kā jums sakrīt redzējumu šo darbu un kā ar to cīnīties?
Jā, noteikti. Mēs diezgan labi sadarbojamies. Mums ir gan sasmaidīšanās, gan ļoti bēdīgi smaidi, gan dusmas, gan viss mēs tādā ziņā mēs sastrādājamies diezgan labi. Viss ļoti viegli arī ir ar Kārli.
Nu tad varētu teikt, ka šis darbs zināmā mērā ir jums izaicinājums, bet nu, tāds labā nozīmē izaicinājums. Ir ar ko pacīnīties un cerams, ka tas sniegs arī gandarījumu pēc tam.
Jā, noteikti. Tāpēc, ka nu, es pēc Anglijas bakalauru iegūšanas es izdomāju neaiziet uz maģistru. Tas bija vienkārši tāds liels darbs un vēl pārvākties apakaļ uz Latviju. Es vienkārši domāju, ka te ir tik daudz, ko arfai darīt, izņemā Latvijā salīdzinoši ar to, cik maziņa ir tā Latvija, bet mūzikas pasaule ir tik milzīga, ka es domāju, ja es neaizgāju to maģistru, tad vismaz šito... Šīdais ir mans maģistrs.
Tad skaidrs jūsu maģistratūras eksāmens 23. janvārī.
Kamēr mūzikas maģistrs.
Jā, šitā. Konstantīna, vispār kā jūsu attiecības ar Dona Jafē mūziku veidojās? Vai līdz tam jau to zinājāt? Vai jau bijāt kaut ko spēlējis?
Pārsteidzošā kārtā ar šo komponistu iepazinās vēl pirms pandēmijas, jo pēc viena no festivāliem viņš man uzrakstīja e-pastu, viņš man uzrunāja, piedāvāja skaņdarbu saskaņošanai. Un pat nosūtīja ierakstu, ko paklausīties. Un tajā reizē kaut kā nesastājās zvaigznes, jo nākamā festivāla programma bija jau izplānota, un tad bija pandēmija, un tad visai pasaulē bija pārlādēšana no sākuma, un es vienkārši visu aizmirsu. Un tad te pēkšņi parādījās no Ilves ziņa, ka Dans Jafē, viņa mūzika. Un es skatos skaņdarbus, un es viņus visus atceros, ka tie bija tie paši. Es domāju, nē, nu, šī jauna ir zīme. Tad šoreiz ir jādara. Savukārt ar Māri Lasmani man nav bijis līdz šim tāds pārāk liels kontakts. Pāris reizes mēģinot Mārupas mūzikas skolā, mēs esam saskaršies koridorā un tik daudz ir pieklaik sasveicinājušies, kā ar nepazīstamiem cilvēkiem ir pieņemts, vai ne? Tā kā viņa mūzika man bija tāds jaunatklājums, un tad man liekas, ka klausītājiem, kas noteikti būs daudzi, kas atradīsies pie atbraukt, viņiem būs ļoti interesanti, jo mums ir divi komponisti, kas ir iedvesmojušies no vienas un tās pašas dabas. Bet nu, šeit var redzēt, cik ļoti dažādi var uztvert un skaņās ieterpt vienu un to pašu dabu. Jo, ja mums ir Dons Jafē, kas ir tāds vēlīnais romantisms, impresionisms, tad otrajā koncerta daļā mums Mārs Lasmans, kas ir tāds vairāk varētu to nosaukt par neoklasicismu, jau no vienkāršību ar latviskiem popmūzikas elementiem. Tā kā es ceru, ka man izdevās ieintriģēt ar šiem nepārāk trāpīgajiem stila apzīmējumiem. Un es ceru, ka tiksimies ar daudziem, daudziem lielu klausītāju pulku ceturtdien, 2007. Sākarastu kultūras namā Zvejniekciems.
Kādi ansambļu sastāvi vai kādi vēl kamerāansambļi būs tie, kas atskaņos šo mūziku un kādos sastāvos mēs vēl tātad dzirdēsim, jūs spēlējam?
Nu, tātad pirmajā koncerta daļā, kurā skanēs Donija Fē mūzika, sastāvi būs divi dažādi. Divi skaņdarbi pieminētā Fantāzijas ākrasti un arī Mazā svīta čēlam un arfai, kuras atskaņos Elizabete un Kārlis. Un trešais skaņdarbs būs balāde par foreli vai Franča Šuberta dzīvi. Tā droši vien būtu pareizi iztulkot no vācu valodas. Sastāvam arfa, viola un čēls. Sākotnēji tā programma bija plānota nedaudz citādāk, bet tad man tika tāds, jāsaka, patīkams reverans no komponista, kurš uzzinot, ka es piedalos ne tikai plānošanā, bet arī koncertā kā mūziķis, viņš man piedāvāja, vai es nevēlētu šo skaņdarbu atskaņot. Man likās, ka šo skaņdarbu savukārt es nezināju, man likās pietiekami alegorisks nosaukums un varētu būt tā ļoti interesanti un daudz nozīmīgi. Un man jāsaka, pēc mēģinājumiem vismaz neesmu vīlies. Šajā mūzikā. Tur tiešām ir, tā kā es domāju, tādiem Franča Šuberta mūzikas cienītājiem. Aldis Liepiņš varbūt klausās, piemēram. Būtu ļoti interesanti iziet tādā nelielā ekskursijā pa Forels un arī citiem Franča Šuberta dzīves muzikālajiem vadmotīviem.
Vai tā ir mūzika ar smaidu?
Tā mūzika ir ar alegorisku smaidu. Jā, dažreiz nevar saprast, vai tas ir īsts smaids vai neīsts. Dažreiz nevar saprast, vai tā ir dusmu grimase vai smaids, jo ir pārāk tumšs, lai saskatītu. Bet sākums un beigas noteikti ir smaids līdz ausīm un tāds slimīgs dzīvesprieks, teiksim tā.
Arī tāds reizēm nodar.
Ja.
Bet tātad koncerta otrā daļa.
Un koncerta otrajā daļā, tur savukārt mums ir lielāka dažādība. Sāksim mēs ar divām miniatūrām violē ar klavierēm, ko atskaņosim mēs ar Richard Plešānu. Tur komponists mums, jāsaka uzreiz, Māris atsūtīja man, es nezinu, cik gigabaita bija ar mūziku, un viņš teica, ņemiet, ko gribat, izvēlēties, un pat atteicās nākt uz mēģinājumu paklausīties, viņš teica, es gribu pārsteigumu. Nu, var iedomāties, vai ne? Cilvēkam ir dzimšanas diena šajā mēnesī, līdz ar to viņš nolēma sev palīdzēt citiem, sev sarūpēt patīkamu pārsteigumu muzikālu. Nu, līdz ar to mēs izvēlējāmies nedaudz no miniatūrām violē ar klavierēm. Centrālais, tā teikt, skaņdarbs šajā daļā ir miniatūru izlase no cikla Salkrasta dienas grāmatas, saprotamu iemeslu dēļ, vai ne? Un noslēgumā, nu tāds varētu teikt, sastāvziņā vērienīgākais opus, kas ir klavieru kvintets, komponists gan to ir nosaucis par koncertīno klavierēm ar stīgu kvartetu, trijās daļās. Kvintet atskaņošanā man pievienosies kvadra, kas nezina, varam nosaukt vārdus. Pianists Rihards Plešānovs, čēlists Kārlis Klotiņš, altists Pēters Trasuns un pirmā viola, ja mēs būsim klavieru kvintets, Arvīds Zvaguls.
Un Elizabete otro daļu varēs uzelpot un beidzot baudīt.
Es ļoti izbaudīšu, bet, nu, protams, es arī pirmo daļu baudīšu, es jau tajā balādā jau smaids būs līdz ausīm. Man liekas, tā Konstantīns runāja par to smaidu, man liekas, viņš būs tā, kas smaidīs. Tāpēc, ka dažreiz tā mūzika tiešām ir kaut kas ļoti tāds interesants un negaidīts arī.
Bet šajā koncertā 23. janvārī nu tā nu nebūs, ka bez dabas iztiksim, vai ne? Daba ienāks.
Jā, tieši to skaņdarbu atskaņošanas laikā, kur veltīts saukrastiem, klausītāji kļūs arī par skatītājiem. Jo abus skaņdarbus vai skaņdarbu ciklu, kā saukrasta dienas grāmatas, pavadīs dabas skati, kurus fotoobjektīvos ir tvērušas mūsu saukrasta fotogrāfis Gita Memēna un Maija Druva. Konkrēti Gita ilustrēs ar savām fotogrāfijām svītu Fantāzijas saukrasti, un viņa minēja, ka noklausoties šo skaņdarbu, viņai ir bijis ārkārtīgi liels pārdzīvojums. Un viņa teica, ka tās fotogrāfijas, kuras reizēm viņa tā kā nezin vai publicētai kā, ka viņa vēlētos ielikt tieši šajā darbā, tieši tais dramatiskākajās vietās. Jo tur ir gan ņirbošas, gan, nu, tiešām šis darbs ir ar tādiem pārsteigumiem. Un Maija gatavo savas fotogrāfijas ciklam Saukras dienas grāmatas, kur skanēs 8 miniatūras.
Vai būs arī sarunas?
Būs arī sarunas, bet vairāk nekā sarunas, bet mēs izmantosim šo te interviju fragmentus, kas ir ierakstīti audio kopā ar fotogrāfijām, ka nedaudz mēs arī dzirdēsim par Dona Jefē brīnumaino dzīves stāstu un arī dzirdēsim Māra Lasmaņā ļoti interesantās atziņas.
Nu, es domāju, ka Māris Lasmanis būs klāt koncertā, vai ne?
Jā, bet būs klāt tiešsaistē arī Dons Jefē un viņa sieva Elza. Mēs esam arī par to parūpējušies, lai viņi varētu būt tiešsaistē klāt un redzēt šo koncertu un priecāties kopā ar mums.
Tas ir brīnišķīgi. Un vēl ir fantastiski redzēt, ka šis koncerts nepaģēr ieejas biļetes.
Jā, ieeja ir bez maksas. Kā visi mūsu atklāja Saulkrasts no jauna pasākumu. Es vēlējos piebilst, ka pēc nedēļas mēs Saulkrastu novadā kultūras namā Zvejniekciems atklāsim tekstilmākslinieces Rūtas Bogustavas 90. Jubilējas personāla izstādi. Un arī šī izstāde iekļausies ciklā atklāja Saulkrasts no jauna. Jo ļoti daudzi Rūtas Bogustavas darbi ir tapuši tieši Zvejniekciemā.
Vai jau ir idejas arī par kādu muzikālu šī cikla turpinājumu?
Es domāju, ka ideja mums nekad nav trūcis Saulkrastos. Un es domāju, ka sadarbībā ar Konstantīnu mēs vēl atradīsim komponistus, kuru dzīves ir saistītas ar Saulkrastu novadu un kuru mūzika varētu būt interesanta klausītājiem.
Jā, mums jau līdz šim arī festivālam daži saulkrastieši ir veltījuši skaņdarbs, kā piemēram Anna Veismana. Un Santa Buš pat pārāk tālu nejāmeklē, jāizvēlk ārā tikai pagājušo festivālu programmiņas, un tur jau
nāk izveidojas. Paši
pretī. Jā, jau rinda izveidojas.
Un kas to zina, varbūt, ka janvārs mums kļūst par tādu tradīciju. Atklāja Saulkrasts no jauna, atklājuma ar mūziku. Un pēc tam nākamos mēnešos atkal pievēršamies vēsturei lekciju formā. Jo kādreiz Neibādē, kas bija viena no Saulkrastu daļām, nu, varbūt kļūda, ka reizēm uzskata, ka Neibāde bija visi Saulkrasti, bet tā bija viena no Saulkrastu daļām. Neibādē kādreiz kurmājā tika gan atskaņot mūziku, gan arī skanēja priekšlasījumi dažādi par zinātni, par literatūru, par mākslu.
Nu, lūk, un kādēļ, lai tas nenotiktu arī šodien?
Tieši tā.
Sirsnīgs paldies jums, arfiste Elizabete Gulbe, vīlnieks Konstantīns Paturskis un Saulkrasta novada kultūras centra krājuma glabātāji Ilva Erkmane bija klasikas viesi. Un aicinām visus 23. janvārī 7. vakarā uz kultūras namu Zvejniecības, kur būs mūsu komponisti Saulkrastiem un pasaulē. Paldies un lai skaists koncerts.
Paldies.
Paldies.